Καλημέρα κύριε Δεσποτόπουλε.
Καλημέρα και από μένα.
Θέλω να σας ρωτήσω, τι πρέπει, ποιο από τα δύο μηνύματα βαρύνει περισσότερο και ποιο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Το μήνυμα του εκπροσώπου του Ερντογάν που αφήνει έστω και ένα μικρό παράθυρο ανοιχτό για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Πράγα στο περιθώριο της Ευρωπαϊκής Άτυπης Συνόδου, ή το μήνυμα του Υπουργού Άμυνας, του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, που είναι για άλλη μια φορά επιθετικό και μάλιστα κατηγορεί, συκοφαντεί τη χώρα μας ότι εξοπλίζει τα νησιά, θέλοντας να δείξει ότι υπάρχουν λόγοι για την τουρκική επιθετικότητα.
Για μένα η μεγάλη εικόνα δείχνει ότι η Τουρκία έχει επενδύσει στη λογική της έντασης. Είχαμε τα τελευταία χρόνια πάρα πολλές φορές τακτικές κινήσεις από την Τουρκία για να δείξει τον δήθεν καλό της εαυτό, τη δήθεν διαλλακτική της στάση. Είχαμε τα τελευταία τρία χρόνια από προσπάθεια διερευνητικών δύο συναντήσεις τουλάχιστον ουσίας, εχμής, δηλαδή που προσπάθησαν να εκπέμψουν ένα άλλο κλίμα μεταξύ του κυρίου Ερντογάν με τον κύριο Μητσοτάκη. Και στη συνέχεια, μετά από λίγες μέρες, είχαμε επιστροφή της Τουρκίας στην γνωστή ρητορία. Άρα για να είμαι ειλικρινής, εγώ κρατώ μικρό καλάθι. Εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά είναι τακτικές της Τουρκίας, επειδή υπάρχει μια έντονη πίεση από τη διεθνή κοινή γνώμη, ειδικά από τη Δύση, να μην δημιουργήσει θέματα με την Ελλάδα και παραμένει προσιλωμένη στην ένταση. Και για λόγους πολιτικής ουσίας, αλλά και για λόγους μικροκομματικούς, εκλογικούς.
Κύριε Δεσποτόπουλε, την ομιλία του Πρωθυπουργού, του Έλληνα Πρωθυπουργού, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, πώς την ακούσατε? Και σας ρωτώ γιατί κάποιοι είπαν ότι ανέμεναν πιο υψηλούς τόνους. Προσωπικά θεωρώ ότι ήταν μια πολύ έξυπνη ομιλία.
Θα συμφωνήσω μαζί σας. Ξέρετε, ο Ταγίπ Ερντογάν εμφανίστηκε για μένα σαν ηγέτης της Μέσης Ανατολής στις δεκαετίες του 90. Φωτογραφίες με νεκρά παιδιά και μία ρητορική που απευθυνόταν κυρίως σε χώρες της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής κτλ. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός απάντησε. Δεν άφησε κάτι αναπάντητο, αλλά έδειξε ότι εμείς είμαστε προσιλωμένοι στην λογική του διεθνούς δικαίου. Ξέρετε κάτι? Νομίζω ότι η ένταση από πλευράς μας είναι βούτυρο στο ψωμί των Τούρκων. Οι Τούρκοι τι θέλουν? Να δημιουργήσουν μια κατάσταση θερμή και να μας αναγκάσουν υπό το καθεστώς των όπλων να μπούμε σε μια κουβέντα για θέματα και σε μια συζήτηση που δεν συζητούμε. Αν ακολουθήσουμε λοιπόν την Τουρκία σε αυτή την ρητορική και σε αυτή την εθνικιστική έξαρση, θα παίξουμε το παιχνίδι τους. Ο Πρωθυπουργός για μένα πολύ σωστά δεν έδειξε επαρχιωτισμό, μην παρεξηγηθώ, από επαρχία είμαι και εγώ, το κακώς νοούμενο επαρχιωτισμό, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, μίλησε σε ένα διεθνές όργανο και έτεινε χείρα φιλίας, γνωρίζοντας βέβαια ότι είναι πολύ δύσκολο αυτή την περίοδο να έχουμε ανταπόκριση ουσιαστική από την Τουρκία. Μιλήσαμε σε άλλο κρατήριο, μιλήσαμε στη Δύση, η οποία αυτή τη στιγμή μας στηρίζει.
Εδώ ο φίλος και τακτικός ακροατής, ο Μάριος από το Λονδίνο, μου λέει: φοβάμαι ότι μια συνάντηση στη Μπράγα θα αποδειχθεί παγίδα. Έχουμε πέσει στο παρελθόν σε τέτοιες τουρκικές παγίδες με το Κυπριακό. Κάθε φορά που απομονώνεται η τουρκική πλευρά, ψάχνει ευκαιρία δήθεν για θετικές εξελίξεις μέσω συζητήσεων και ξεφεύγει. Τώρα την έχουμε στα σκοινιά.
Ξέρετε μεταξύ Ατήλα 1 και Ατήλα 2, για να επιβεβαιώσουμε τον φίλο μας τον Μάριο. Αλλά νομίζω ότι η ελληνική πλευρά πια έχει μάθει. Έχει μάθει από το παρελθόν και από δυσκολίες του Κυπριακού, αλλά ακόμα και από τα Ήμια. Όταν για παράδειγμα η ελληνική πλευρά λέει στην τουρκική ότι κοιτάξτε, ένα τοπικό γεγονός, ένα τοπικό συμβάν δεν θα μείνει τοπικό, δείχνει ότι έχει λάβει το μάθημα των Ημίων. Και νομίζω ότι το έχουν λάβει αυτό το μήνυμα στην άλλη πλευρά. Και επίσης αυτό που μας διαφοροποιεί από αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν είναι ότι έχει ισχυροποιηθεί πάρα πολύ η αποτρεπτική μας δύναμη. Οι Τούρκοι δεν τα βάζουν με χώρες σαν την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα οργανωμένη. Δεν έχει σχέση ούτε με τη Λιβύη μετά από εμφύλιο, ούτε με τη Συρία μετά από εμφύλιο, ούτε με την Αρμενία στον Αγκόρνο Καραμπάχ που είχε σοβιετικά όπλα τη δεκαετία του 90. Καλά να είναι αυτές οι χώρες και να προοδεύσουν, αλλά η Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι αν η Τουρκία θεωρούσε ότι στην Ελλάδα θα είχε ένα εξασφαλισμένο αποτέλεσμα, θα το είχε αποτολμήσει. Δεν θα το έχει. Θα έχει τουλάχιστον αβέβαιο αποτέλεσμα με μεγάλες απώλειες και το γνωρίζει καλά.
Επομένως λέτε ότι δεν υπάρχει η πιθανότητα ενός θερμού επεισοδίου, γιατί πολλοί θεωρούν ότι ίσως ο Ερντογάν ψάχνει οδό διαφυγής από τις εκλογές του επόμενου Ιουνίου και το Σύνταγμα του δίνει, το τουρκικό Σύνταγμα του δίνει μετά την αναθεώρησή του τη δυνατότητα να παρατείνει την προεδρική του θητεία από 6 μήνες ως 1 χρόνο και μάλιστα με αυξημένες αρμοδιότητες σε περίπτωση πολέμου.
Βέβαια, έχει 2 άρθρα. Το ένα άρθρο στο τουρκικό σύνταγμα αναφέρεται στον πόλεμο, το δεύτερο σε ανομαλία που οφείλεται σε απειλή πολέμου. Μάλιστα στη δεύτερη περίπτωση μπορεί να αποφασίσει μόνος του χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του κοινοβουλίου. Άρα ένα τοπικό επεισόδιο δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς. Εγώ πριν να διευκρινίσω αναφέρομαι σε μια γενική προσπάθεια γενική σύραξη της Τουρκίας με την Ελλάδα. Αυτό η Τουρκία δεν το θέλει. Πολύ όμως πιθανολογώ θα ήθελε ο Ταγί Περντογάν μια κατάσταση τύπου ημείων, την οποία εκεί να τη χρησιμοποιήσει για να ασκήσει πίεση στην Ελλάδα να συζητήσουμε φόλης της ύλης, να μην φεύγει δηλαδή και να λέει ελάτε τώρα να συζητήσουμε, να λέει στη διεθνή κοινότητα πιέστε τους Έλληνες για να συζητήσουμε ώστε να λύσουμε πια τα θέματά μας, και τι ωραία ακούγεται η λέξη διάλογος. Θα έχουμε πιθανά και τον κύριο Στόλτεμπεργκ να λέει μα συζητήστε, σύμμαχοι είμαστε, και την ίδια στιγμή θα λέει στο εσωτερικό της χώρας του να που εγώ τελικά διασφαλίζω τη γαλάζια πατρίδα και παιδιά σε κρίση είμαστε, θα πρέπει να παρατείνω και 6 μήνες στη θητεία μου ή 1 χρόνο προκειμένου να περάσουμε τον κάβο. Δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει αυτό. Και τώρα, εκεί ξέρετε, εάν αφήσουμε να εξελιχθούν τα πράγματα έτσι σε τοπικό επίπεδο, θα είμαστε εμείς που θα έχουμε δυσκολίες, όχι οι Τούρκοι.
Τώρα κύριε Δεσποτόπουλε, καταλήγοντας θέλω και ένα σχόλιο για τις ιταλικές εκλογές να κάνετε. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή η στροφή προς την άκρα δεξιά, μια στροφή που την είδαμε και στη γαλλική κοινωνία και στη Σουηδία και τη βλέπουμε τώρα στην Ιταλία, έχει αιτίες που εδράζονται στις Βρυξέλλες.
Κοιτάξτε, σε μεγάλο βαθμό ναι. Οι Ιταλοί τα τελευταία χρόνια είναι κουρασμένοι, είναι θυμωμένοι, είναι απογοητευμένοι, αντιμετωπίζουν ανισότητες και αυτό δυστυχώς συναντιέται σε μεγάλες περιοχές της Ευρώπης. Και αυτό που φαίνεται είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια ευρωπαϊκή απάντηση στις κρίσεις. Έχουμε περάσει 3 κρίσεις μέχρι στιγμής. Την κρίση την οικονομική, τον κορονοϊό, την ενεργειακή. Ειδικά στην ενεργειακή κρίση η Ευρώπη είχε φανεί αδύναμη. Αλλά εδώ θα μου επιτρέψετε να μην τα ρίξουμε στις Βρυξέλλες σαν ένωση, σαν γραφειοκρατικό μηχανισμό. Είναι οι πολιτικές ηγεσίες που είναι αδύναμες. Ξέρετε, οι Βρυξέλλες δεν αποφασίζουν, εκτελούν. Οι σύνοδοι κορυφής παίρνουν τις αποφάσεις. Έχει φανεί λοιπόν ένα ευρωπαϊκό έλλειμμα.
Ναι, αλλά αν υπήρχε μια πιο δραστήρια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία να μην κάνει έκτακτη σύνοδο για την ενεργειακή κρίση 6 μήνες αφότου ξέσπασε και να έχει ήδη προτείνει στις ευρωπαϊκές ηγεσίες ένα πλαίσιο ενεργειών, μπορεί τα πράγματα να ήταν λίγο καλύτερα.
Το ακούω. Έχει βάση αυτό που λέτε, αλλά νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν πολιτικές ηγεσίες που αναλαμβάνουν αποφάσεις. Ότι σκεφτείτε ότι έκανε προτάσεις κομισιόν τελικά. Είχαμε μάλιστα, είδατε, και μια κόντρα εσωτερική. Εγκαλέσανε την επικεφαλής, την κυρία Φόντερ Λάιν, ότι καθυστέρησε. Να που έφερε προτάσεις όμως και να που φτάνουμε Σεπτέμβριο και οι πολιτικές ηγεσίες δεν μπορούν να αποφασίσουν. Υπάρχει δυστυχώς δυσκολία και στην Επιτροπή, αλλά και έλλειψη πολιτικής βούλης στα πράγματα να προχωρήσουν μπροστά. Και οι εξελίξεις σαν τις Ιταλικές δεν βοηθούν την κατάσταση. Και επιτρέψαμε να πω και αυτό. Για την Ιταλία ανησυχώ ιδιαιτέρως. Και ανησυχώ διότι η Ευρώπη δεν είναι σε θέση μετά από 3 κρίσεις να αντιμετωπίσει μια κρίση χρέους. Το σπρέτ το Ιταλικό από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα κοντεύει να διπλασιαστεί. Αν συνεχιστεί αυτό.
Γι' αυτό έφυγε ο Ντράγκη τρέχοντας.
Πιθανά να είναι και ένας λόγος, διότι το αντιμετώπιζε και αυτός ήδη πριν φύγει από πρωθυπουργός. Φοβάμαι ότι αν μπούμε σε μια νέα περιπέτεια με τα ιταλικά ομόλογα, θεωρώ δεδομένο ότι θα παρασυρθούν και τα ελληνικά ομόλογα, το λεγόμενο spread. Σήμερα πρέπει να είναι γύρω στο 2,75, 2,5 περίπου το ιταλικό με το γερμανικό. Όταν ξεπερνάει το 3 αρχίζουμε να μιλάμε για μνημόνια, για να εξηγήσουμε στον κόσμο ποιο είναι το πρόβλημα, και οδεύουμε και σε μια χρονιά που η Ευρώπη θα έχει ύφεση, που σημαίνει ότι λεφτά δεν υπάρχουν. Εάν οι Ιταλοί δεν συνεννοηθούν με τις Βρυξέλλες και αποφασίσουν να δοκιμάσουν ένα παράδειγμα αλλά Ελλάδα 15, νομίζω ότι θα υπάρξει μια μεγάλη περιπέτεια που αναπόφευκτα θα παρασύρει και εμάς. Οι αντοχές στην Ευρώπη είναι πολύ περιορισμένες πια μετά από τρεις κρίσεις.
Ευχαριστώ θερμά τον γνωστό διεθνολόγο και πανεπιστημιακό, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Καλημέρα, κύριε Δεσποτόπουλε.
Εγώ ευχαριστώ. Πάντα χαίρομαι γιατί κάνουμε συζητήσεις ουσίας.
Και εγώ το ίδιο. Είστε εξαιρετικός. Καλημέρα σας.